Gerbėjai Jėzui Kristui, Marijos radijo klausytojai, šiandien aktualių laidoje mes kalbėsimės apie visiškai atnaujintą pastoracinės teologijos programą, tai yra licenciato programa Katalikų teologijos fakultete. Nuo šio rudens jau bus priimami studentai į šią programą ir labai smagu, kad mes galime šiandien kalbinti arba visi net dalintis ir kalbėti apie šią programą, tai būtent pastoracinės teologijos programos studijų komiteto pirmininkas, kunigas daktaras Gediminas Jankūnas su mumis.
Sveiki.
Taip pat mes turime džiaugsmą, kad su mumis čia yra taip pat universitetinių Kauno klinikų dvasinė asistentė Svetlana Adler-Mikulėnienė.
Sveiki.
Ir žinoma, aš, sesuo Gabrielė, daktarė Aušra Vasiliauskaitė. Tai, aišku, pirmas dalykas visiems tikriausiai kelia klausimą, kaip čia dabar yra atnaujinta visiškai pastoracinės teologijos programa. Tai kaip jinai čia atnaujinta, kokia tai forma jinai vyks ir kas yra naujo, palyginus su ankstesnėm programom.
Kai viskas atsinaujina, labai džiaugiamės, kad yra naujumo ir mūsų programuose. Teko dirbti neatnaujintoje programoje, aišku, darėm, ką galėjom, bet jeigu yra galimybė kažką pakeisti, kažką atšviežinti ar mūsų turinyje, ar mūsų dėstytojų komandoje, tai su džiaugsmu ir kada buvo duotas uždavinys vadovauti šitos programos studijų komitetui, tai tada jau galvoju, nauja galva, nauja šluota, turim kažką naujai daryti, nes vis tiek turime labiau ir greičiau atliepti į kintančius mūsų bažnyčios ir visuomenės poreikius, kad bažnyčia kuo geriau išpildytų savo misiją ir tinkamai paruoštų bendradarbius, savanorius ir bažnyčios darbuotojus, tarnautojus, tuos, kurie tą misiją įgyvendina. Tai programa pastoracinės teologijos licenciato savo apimtimi leidžia iš tiesų labai taip akademiškai pažvelgti į bažnyčios kasdienę veiklą. Tačiau, kad nenusmulkėtume arba nepasimestume tarp žvakių ir kokių šluotų ar kokių vainikų, neužmirštume esminių ir svarbiausių dalykų ir sugebėtume juos sujungti su šiandienos iššūkiais, reikia į tam tikras patirtis net ir bažnyčios veikimo arba bažnyčios veikimo lauko, akademiškai reflektuoti, apmastyti. Ir šita programa leidžia tą padaryti kartu įgyjant tinkamų žinių ir kompetencijų. Ir šitoje programoje iki šiol buvo labiau orientuota į tokį akademiškumą, tarsi ruošiame specialistus, kurie galėtų pratesti programą ir ruošti būsimus teologijos bakalaurus ir kitų religinių studijų studentus. O šiandien supratome, kad vien to neužtenka, reikia, kad ir būtų pačioje sielovadoje, pačioje pastoracijoje, kuo daugiau ir kuo tinkamiau paruoštų žmonių. Ne tik akademiškai pasikausčiusi, bet ir daugiau mažiau praktiškai jau žinančių ar išmanančių, kaip ta veikla atrodo. Tai į šitą programos atnaujinimą didžiausias naujumas yra, kad įnešėme daugiau praktinio tokio susidūrimo su įvairiomis bažnyčios veikimo sritimis ir kai bandėme kažkaip tai profiliuoti ir pasidalinti, o kurgi čia tos esminės pagrindinės kryptis, tai gavosi, kad išskiriame dvi, tai klinikinė pastoracija, tai darbas su ligoniais, su įvairiose gydymo įstaigose, slaugos įstaigose, kur žinome, kad tikrai nemažas kontingentas dabar jau telkėsi įvairių paslaugų ir poreikių mūsų ir senstančioje, ir vienišėjančioje visuomenėje, ir įvairių ligų ir priklausomybių galbūt kamuojimoje. Tai ten irgi reikalingas Dievo veikimas. Neužtenka vien tik tai remtis naujausią mediciną, naujausiais pasiekimais, bet reikia įnešti ir Dievo vaizdos meilę, gailestingumą, jo bažnyčios prisilietimą prie tų mūsų žaizdų, kurias Viešpats atėjo aišku. Ir nori gydyti ir mus keisti. O kita sritis nemažiau svarbi, jai šiek tiek kliūva, kai nekur, kai apie ją pašnekam, bet praktikoje susiduriam, kad ten, kur jos nėra gerai išvystyta, bažnyčios veikla labai rimtai ryškiai šlubuoja, tai yra organizacinė vadybinė sielovados pusė, kur iš tiesų suprantame, kad ten, kur veikia žmonių grupė, yra tam tikri tos grupės veikimo dėsniai, yra tam tikri uždaviniai, tikslai, iššūkiai, galimybė pasitikrinti, tam tikrą kontrolę reikalinga, kad ta veikla būtų ne kažkokia chaotiška, bet tikrai tikslinė ir tie labai riboti žmonių ir kitokie resursai būtų labai tikslingi panaudojami bažnyčios misijos ir dangaus karalystės statyboje. Taigi kita praktinė dalis, kad bus galima susipažinti daugiau su įvairiomis bažnyčios veikimo sritimis ir aptarti jas organizaciniai, tai yra vadybiškai ir kaip galima tinkamiau pasiruošti atsiliepti. Tai pradžiai tokia intrigai ir pasmagurevimui tiek.
Tai galima būtų iš tikrųjų dar pratesti, kalbant apie pačią programą, kad tikrai yra labai šaunu, kaip ir užsiminė kunigas Gediminas, kad į dėstytojų komandą tikrai įsijungia labai šaunus profesionalai, galėtume sakyti, savo sričių. Tai tikrai džiaugsmas, kad mes turėsime būtent, jeigu kalbam apie klinikinę pastoraciją, tai turėsime tokius dėstytojus kaip gydytoja Ligita Ryliškytė, taip pat ir profesionalą psichoterapeutą Gintautą Vaitošką. Iš kitos pusės mes matome, kad tikrai labai džiugu, kad ir Vaidas Pangalevičiūtė galės prisidėti būtent iš tos vadybinės pusės, iš praktikės, nes tikrai yra tikra praktikė. Ir aš manau, kad jos patirtis taip pat bus labai svarbi dalinantis. Žinoma, ir pats kunigas Gediminas, kuris taip pat nestokoja žinių ir patirties, kurią taip pat galės dalintis kartu su studentais. Aišku, jeigu mes taip dar plačiau pasižiūrėtume, dabar jau galėtume pradėti gilintis į vieną ir kitą specializaciją, gal truputėlį būtų taip logiškiau, tai gal pradėsime tada nuo klinikinės pastoracijos ir tada tiesiog pirmiausiai gal paklausi pačios mūsų gerbiamos Svetlanos, kad jinai gal galėtų pasakyti, kas yra ta plačiau klinikinė pastoracija ir tada mes galėsim pradėti aptarti, ką galės tada studentai gauti arba kokie gauti žinias būtent šioje programoje.
Klinikinė pastoracija, kaip kunigas Gediminas jau užsiminė, yra sielovadinis arba dvasinis rūpestis žmonėmis, kurie yra sveikatos priežiūros sistemoje, tai ligoniai, jų artimieji ir aišku personalas, nepamirštam personalo. Todėl tai yra labai platis rytis, Lietuvoje, kaip sakyčiau, nearti dirvonai ir iš tikrųjų jau savo praktikos 2 metai šią vasarą bus. Kaip dirbu klinikose, tiek, kiek viena aš pavežu, tai tiek pavežu, bet iš tikrųjų tikrai dažnai apima kaltės jausmas, kad negali padaryti tiek, kiek su komanda galbūt galėtum padaryti. Aišku, kitas klausimas, mes susidurėm su tuo, kad poreikį matom. Pati prieš 6 metus rašiau magistrinį darbą. Licenciato darbą ir kunigas Gediminas buvo konsultantu jame. Tai pavyko atlikti tyrimą, aišku, jis ne reprezentacinis, tačiau jisai pakankamai atspindėjo tą situaciją. Žmonės, kurie ilgiau negu 3 dienas praleido ligoninėje, daugumoj pasisakė už tai, kad reikalinga dvasinė pagalba. Aišku, kaip mes ją suprantam. Dabar dažnai žmonės supranta ją pakankamai siaurai. Kai kurie vat, kartais net ir pacientam, kai pasiūlai, tai jie sako, ne, man kunigo nereikia. Žmogus supranta, kad tai yra tik tai sakramentiniai dalykai. Bet vėl labai džiugu, kad va, neseniai buvom viename skyriuje susiderinom su paciente, kad jinai nori vakarinių laikų, kad kunigas ateitų. Tai perspėjau darbuotojus, su jos man sako, tai čia viskas gerai, mes žinom, kad nemiršta, vat čia gyra pagalba lygoje, tai aš net nustebau, nes dažniau tu susiduri su kitokiu požiūriu. Tai iš tikrųjų švietimas veikia, tas poreikis jisai stiprėja ir labai džiaugiuosi, kad atsiranda galimybė ruošti. Tokius žmonės, tik aišku, kitas iššūkis bus kalbėti su gydymo įstaigom dėl etatų, nes šiai dienai bažnyčia galbūt neturi ką pasiūlyti, bet ne visos gydymo įstaigos yra atviros tam.
Bet kiek yra žinoma man kaip ne iš tikrųjų klinikinės pastoracijos koordinatoriai Kauno arkivyskupijoje, kad yra nemažai ligoninių, kurios laukia specialistų ir darbuotojų, kurios mielai priimtų, bet mes neturim ką pasiūlyti. Ir iš tikrųjų aš manau, kad va šitas atsinaujinimas šitos programos, tai yra tikrai atsiliepimas į tą poreikį, kuomet mes turime labai puikią teisinę bazę, kai viskas yra paruošta jau nuo 2009 metų, kur yra dėl sielovados patarnavimų teikimo sveikatos priežiūros įstaigose. Ministro įsakymas, kad yra įdarbinami dvasiniai asistentai ir kapelionai ir mes matome šitą spragą ir aš manau, kad tikrai Katalikų teologijos fakultetas tikrai yra dabar ta vieta, kuri tikrai išgirdo tą poreikį ir atsiliepė jį būtent šitą programą. Ir aš manau, kad iš tikrųjų tas specialistų parengimas tai yra dar vienas žingsnis tikrai tuo pačiu bažnyčiai taip pat ne priartėti prie visuomenės, prie visuomenės žaizdų, ką įvaidino ir kunigas Gediminas, ne, prie tos vienišumo vienatvės, nes reikia klausytojų. Gydytojai, kaip mes žinome, ne, iš tikrųjų personalas, jisai neturi tiek laiko ir galimybių įsiklausyti į patį, ne, pacientą, į patį ligonį, ką jisai išgyvena, su kuo jisai susiduria, kokie yra gyvenimo iššūkiai. Dar kitas rytis yra artimieji, kurie išgyvena tuo pačiu, su tuo asmeniu išgyvena tą pačią krizę, eina kartu ir jiems taip pat reikia tos pagalbos. Ir sakom, nu kaip mums padėti, vienas iš pagrindinių padėjimų yra išklausimas. Bet šiandienos vartotiškoje visuomenėje, kada mes bėgame ir skubame, mes neturime laiko vieni kitiems. Tai reikia paruoštų žmonių, kaip Svetlana, kurie turėtų laiko kitam, kuris sakytų, taip, aš galiu ateiti, aš galiu su tavim pabūti. Ir kitas dalykas, išgirsti tavo, iš tikrųjų išgirsti visu kuo tą tavo vidinę, ane, dramą, kurioje tu dabar esi iš tikrųjų. Ir per tą išklausimą ateina ta pagalba, nes per tai ateina paties žmogaus supratimas, ane, tiek artimo, tiek ir to ligonio. Ir aišku, net ir personalui, kuriam taip pat reikia pagalbos, ane, tose krizinėse situacijose. Todėl aš manau, kad tikrai šitoje programoje, kuomet bus pateikiamas, ane, iš tikrųjų, ką gaus dabar studentai, kalbant apie klinikinę pastoraciją, tą atsiliepimą į tą poreikį, tai kas be ko, ne, tai yra tas įvertinimas, tinkamas reagavimas į tą ligonio tuos dvasinius poreikius, ne, ypač sunkius ir nepagydomos ligos sąlygotas tas dvasinės krizės. Tuo pačiu tai aišku susijęs su tuo yra, kad įvertinimas to ligonio dvasinės būklės, nu, ir parinkimas deramų klinikinės pastoracijos paradigmų strategijų. Jeigu tu teisingai jas parenki, tada aišku gali ir taikyti savo kompetencijų ribose, neperžengiant savo kompetencijų, taip pat nemobilizuojant bei nurodant kitus tuos dvasinius išteklius, pavyzdžiui, nesutelkiant medicinos personalo, artimųjų, ten parapijos pagalbą ir visa kita. Ir aš manau, kad gavimas tikrai iš tojo programoje ir to silovadinio konsultavimo įgūdžių tuo pačiu, nes viskas eis ir su praktika, ir labai džiaugiamės, kad tikrai mes turime paruoštas stiprias dvasinės asistentes, kurios galės drąsiai vesti praktinius užsiėmimus studentams. Ir tuo pačiu galiu nudžiuginti studentus, kad jie turės galimybę, kurie norės, mažiausiai 3 mėnesiam, arba ten mėnesiui, galbūt mažiausiai, bet mėnesiui, 3 mėnesiams, pusiai metų, kaip jau čia būtų noras ir galimybės, išvažiuoti į Kanadą, į Toronto arkivyskupiją, kaip Erasmus studentai ir ten gauti taip pat tą praktiką. Tai aš manau, kad irgi neatsiveria tos galimybės plačiau, gauti tą jau išpuoselėtą pasaulinių mastų praktiką. Taip pat labai nuostabu, kad mes vis dėlto turime mūsų buvusį chirurgą, gydytoją, profesorių daktarą Andrew Norbekovą, kuris iš tikrųjų tikrai gali drąsiai kalbėti ir apie etinius dalykus, kurie yra susiję su medicina, ir tuo pačiu tikrai plačiau pristatyti ir tą kančios teologiją, kas, manau, taip pat yra labai svarbu. Taip pat, žinoma, gydytoja Ligita Riliškytė ir aš pati, mes kartu tikrai su to praktiniu užsiėmimu tikrai pateiksime ir klinikinės pastoracijos teoriją ir praktiką, pristatysime tą ABC, kas yra svarbu dvasiniam asistentui ir kapelionui, taip pat visa ta diakonija, nes jeigu mes neturim tarnystės, tos dvasios, to pasiaukojimo, tai mes tikrai galėtume tada stovėti vietoj ir jeigu galvojam, kad mes viską galime tik tai patys padaryti, be Dievo pagalbos ir šventosios dvasios įsikišimo, tai mes tada kas esam, tik tai nuogi ir nevaisingi, tikrai to žodžio prasme. Todėl labai džiugu, kad diakonas Darius Mieliauskas kalbės apie tą tarnystę ir tą praturtinimą. Tad aš nežinau, kaip gerbiamai Svetlanai atrodo, neskaitant netų bendrinių dalykų, kurie mes pateiksime, bet aš manau, kad pasiruošimas tikrai toksai pakankamai plačiai apriepintis.
Taip, reikia ir etinių dalykų, reikia ir tikrai susiduriu su įvairiais klausimais ir teisinių aspektų labai svarbu, kad būtų paruošimas ir bažnytinės, ir valstybės to santykio, nes tikrai susiduriam dažnai su to klausimu. Ir tai, ką sakė sesė Gabrielė, įvertinimas dvasinių tų dalykų, bet labai svarbus dar tarp religinis dialogas, nes gyvename multikultūriniai visuomeniai ir va šitas va supratimas, kad aš galiu būti kataliku, bet galiu padėti ir kitą religiją arba netikinčiam žmogui įvertinti, ko žmogui reikia. Pavyzdžiui, buvo viena situacija, kai į vieną palatą nešiau moterį komuniją, o kitai bandelę iš valgyklos. Ir tai, kuriai atnešdavau bandelį, visą laiką nušvisdavau ir sakydavau, jūs man atnešėt dangų. Kartais mūsų poreikiai skirtingi ir dvasinis asistentas neteisdamas turi atliepti juos. Ir vat, kaip minėjai, tą kančios teologiją, svarbu ją suprasti ir po to svarbus dalykas ją taikyti, nes dažnai, kai susidurėm su žmogum, pažiūrim į jo gyvenimą, labai norisi paauklyti. Tarp kitko ir su kapelionais, kada kapelionai labai norėtų paauklyti žmonės, arba nu, vat, kiti, vat, kurie veržiasi tapti dvasiniais asistentais, kartais pašnekam, kaip turi būti. Bet vis dėlto ligoniniai yra gailestingumo vieta. Tai mes turime nevertinti, o būti ir vykdyti tą tikrai gailestingumą.
Man labai patiko, kaip teko studijuoti truputėlį Toronte. Ir viena profesorė mums pasakė tokį palyginimą ir man jis labai giliai širdyje įstrigo. Jis sako, jūs turite ateiti prie kiekvieno žmogaus, kaip Mozė atėjo prie degančio krūmo, nusiavė batus. Neiti su purvinais batais į to žmogaus vidų. Sako, tai yra tiek šventa ir tiek pagarbu, kad tu turi su nuostaba, be jokio vertinimo, ne, be jokių nuostatų, ateiti ir stebėtis. Tiesiog tu, va, tas buvimo aspektas, kuris yra labai svarbu. Ir aišku, nėra lengva, mes tada turim krizės, ne, kai žmogus išgyvena krizę, tiek jis, tiek ir artimieji, ir pas personalas kartais neišgyvena krizę. Ir tada kaip tau, va, išbūti? Toj ramybėje nepasimesti. Ir tai yra nuostabu, kad šitoje programoje tikrai vat, bus ir dėstomas toks dalykas, kaip rengimas santuokai ir šeimos krizių prevencija. Tai sprendimas krizių, vat, irgi iš tos praktinės perspektyvos tada, ką daryti, kaip man reaguoti susidūrus su krize, kaip man tada padėti kitam žmogui ir ne pačiam pasimesti. Nes jeigu aš pats pasimetu, tai irgi, nu, aišku, mes negalime numatyti, nes situacijų kokių gali būti. Bet kai aš žinau tuos bent pagrindinius ABC, man yra truputėlį lengviau. Aš žinau, kad man nereikia stebėtis, kad jeigu kažkas yra netikėto, nes aš maždaug galiu nutuokti, kad gali taip atsitikti, ne, iš visų kaip kitos teorijos. Tai va, tai tikrai profesorė Birutė Balenienė, tikrai aš manau puikiai su pagalba dar, ne, praktinių dalykų, tikrai puikiai pateiks tas prevencijų sprendimo būdus ir visa kita. Tai va, tai ta klinikinė pastoracijos pusė, jinai tikrai neatveria plačias galimybes iš tikrųjų būti pasiruoštiems. Ir aišku, labai yra svarbu, kad vis dėlto vienaip ar kitaip be šitų dalykų dar bus pasiūlyta ne grinai 3 mėnesių praktinė dalis, kada tu gali po to gauti vyskupo kanoninį siuntimą būtent šitai tarnystėj. Tai va, aišku, dar paskui mes truputėlį dar sugrįšime, ne, prie studentų, ne, kaip jiems ten reikės rinktis ir visa kita, bet gal dabar galima pereiti truputėlį prie vadybinės, ne, tos pusės, prie tos specializacijos, kada yra, kalbame apie silovadinės veiklos organizavimą. Nes mes klinikinėje pastoracijoje labai aišku, ne, kad turim specializaciją dvasinio asistento ir kapeliono. O dabar, vat, kaip yra su silovadinės veiklos organizavimu, tai galėtų nebūt kurijos, silovadinių centrų, dekanato darbuotojų, parapijos referentų, silovadinių programų vadovų, koordinatorių, ne, visokiausi parengimai. Tai
lygiai taip pat ir dvasinių asistentų, nes tai, ką aš girdžiau, mielas kolegas, kalbant, jūs iš tiesų kalbate ir vadybinius dalykus. Neužtenka būti geru žmogumi šiandien, kad galėtum suteikti profesionalią dvasinę pagalbą. Šiandien yra labai daug reglamentuotų santykių, labai reglamentuotos aplinkos ir ten belekas su bet kokiais kaliošais įeiti negali ir vien gero žmogaus neužtenka, mes ir juokimės geras žmogus ne profesija. O čia vis dėl to bandome kažkaip tai į save pozicionuoti kaip tinkamai paruoštus tam tikros srities specialistus ir mums reikia tinkamo pasiruošimo. Yra tam tikri ABC elementarus, kuriuos reikia žinoti, reikia girdėti, nes susidurėme su žmonėmis, kurie yra ribinėse situacijose, kurios, kaip žinome, yra labai ambivalentiškos. Ir juose daug gali pokyčių įvykti ir jeigu netinkamai tose situacijose bus elgiamasi, tai ta geras noras gali baigtis nelabai teigiama patirtimi. Tai visa šita programa, tai ką jums pristatė ir ką mes čia kalbėjome ir dar kalbėsime, orientuoja, kad ta tarnystė būtų, kad žmogus būtų pasiruošęs. Jis aišku visko nežinos, daug dalykų išmokstama tiesiog praktikoje. Bet bent jau žinos tuos pamatinius, stuburinius dalykus, kuriais remiantis galima savo praktiką, gerąją praktiką, statyti, o blogąją praktiką pasitaikys ir tokios, atitinkamai įvertinti ir tada daryti reikalingus pokyčius. Tai čia jau yra vadybiniai dalykai, yra organizaciniai dalykai ir džiaugiuosi, kad dalyvaudami pastoracinės teologijos šitoje licenciato programoje žmonės išklausys bendruosius dalykus, kur profiliavimas į vieną ar kitą specializaciją ateis tik tai paskutinėje pirmų metų dalyje ir antros metus bus galima labiau pasirinkti, ar tai bus kursai susijęs su klinikinė pastoracija ar vadinasi su vadybinė. Čia gal daugiau į darbą orientuota, į baigiamą į darbą, kuris kažkaip tai ir pasakys, kokioje srityje daugiau studentas, būsimas licenciatas, telks savo dėmesį ir kaups savo žinias. Bet va tos bendrosios, kurios šiandien reikalingos, nes tam mums pagelbės ir profesoriaus Rimanto kunigo Skinkaičio krikščioniškoje antropologijoje postmodernioje visuomenėje kursas, kuris supažindys, o kokie aplinkoje mes iš tiesų veikiame. O kokios jėgos, kokios filosofijos yra vyraujančios ir kai susidurėme su žmonėmis, jie vis tiek nori, nenori, sąmoningai, nesąmoningai atstovauja kažkokią mąstymo mokyklą ir toje mąstymo jų mokykloje arba laikysenoje gali vykti konfliktas, kada jie susiduria su tikraja krikščionybės tiesa, su tikraja krikščionybės žinia. Vėlgi neturi būti pateikta kaip plaktukas per galvą ir tada jau čia visi tampa gerais katalikais krikščionimis. Ta, kaip Svetlana minėjo, kad reikia sutikti žmogų ten, kur jis yra, su jo situacija įsigilinti ir paskui tada atitinkamai matant, kiek ta situacija yra problematiška ir kur galima pagelbėti, kad atvesti žmogų į tam tikrą tiesą apie save, apie Dievą, apie savo santykius ir kartu į tą sielos ramybę, kurią tik Dievas gali dovanoti per savo gailestingą meilę ir bažnyčios veikimą. Dar vienas dalykas vadybinės, ką aš girdžiu, tai buvo tusiminė daugiau kalbate apie Kauno arkiviskupijos ir galbūt Kauno miesto ir srities gydymo įstaigas, bet aš atstovauju rajoną, pavyzdžiui, Panevėžio rajoną. Tai irgi žinau, kad administracijose gydymo įstaigų jau gimsta supratimas, kad yra tas holistinis požiūris į žmogų, kad neužtenka tik tinkamą tabletytę paduoti arba kažkokie gydymo procedūra, kad reikalinga tiesiog būti su žmogumi ir atliepti ir kitas, ir dvasinės jo reikmes. Čia jau vėl vadybiniai dalykai. Čia kaip kokioj komercijoj. Jeigu tu kaip verslininkas greičiau už kitus spėjai pastebėti, koks gali būti poreikis ir tinkamai jį atliepti, tai gali būti, kad tu greičiau produktą patieksi, negu atsiras supratimas, kad to produkto reikia. Bet kaip produktas yra tinkamas, tai ir supratimas labai greitai ateina. Tai aš manau, kad įstaigos patyrė dvasinių asistentų kapelionų reikiamą tą pagalbą, profesionalią pagalbą, tiesiog labai natūraliu būdu viena kitos klausydamosis viena kita lankydamos supras, kad ir jiem reikia tokio specialisto ir neužtenka jį turėti savanoriškais pagrindais, nes vis dėlto galiausiai, kai susipažįstame su programa ir visais poreikiais ir reikalavimai suprantame, kad tai vis dėlto yra darbas, kad jis turi būti atlygintas, tinkamai oriai atlygintas ir tada įstaigos vėl atitinkamai savo vidiniuose resursuose ir kažkur žiūrės, ieškos tų lėšų, kad kažkokią tai etato dalį ar galbūt ir visą etatą galėtų tokį žmogų savo įstaigoje turėti, nes jis tikrai priduos didžiulę vertę tai paslaugų puokštėje, kurią ta medicinos vienokia ir kitokia įstaiga teikia. Tai čia vėlgi šiek tiek vadybiniai dalykai. Ką aš noriu pasakyti, kad kažkodėl bažnyčios susiformavęs požiūris yra, kada pamini vadybą, pamini managementą, dar kažkokius organizacinius dalykus, tai čia kažkas tai svetimo labai yra pasaulietiško, o mes čia bažnyčioje viską tik malda įsprendžiam ir šventoji dvasia ten kažkur plevena tarp mūsų ir viskas pasidaro. Bet popiežius Benediktas XVI savo enciklikoje Deus Caritas Est, Dievas yra meilė, yra pasakęs, kad meilė būtų efektyvi, turi būti gerai organizuota. Tai organizaciniai dalykai ir yra vadybiniai organizaciniai dalykai, kada mes suprantam savo kitų kompetencijos veikimo ribas ir tuose ribose galim bendradarbiaudami tinkamai išpildyti misiją ir uždavinį, kuris visada pranoksta vieno žmogaus gebėjimą ir vieno žmogaus supratimą.
Tai aš dabar, žinot, beklausant kunigo Gedemino, man kilo tokia mintis. Aš dabar, būdama studentė, sakyčiau, ką man dabar daryti? Jeigu aš noriu, pavyzdžiui, klinikinės pastoracijos specializaciją rinktis, bet aš noriu girdėti ir vadybinius dalykus. Tai aš galiu tai tikrai nuraminti studentus, kad iš tikrųjų jie viską girdės. Visi visur galės dalyvauti, nes, kaip matėte, šitos specializacijos yra iš tikrųjų tampriai susijusios. Tik taip ir savo, vat, būtent baigiami licenzijatų darbo, jie galės pasirinkti, nelabiau pasigilinti į tą teorinę pusę. Ir aišku, po to jau jeigu renkasi tam tikrą specializaciją, apsisprendžia su noru jau dirbti toliau ir gauti vyskupo kanoninį siuntimą, tuomet bus galimybė suteikta vadinamoji podiplominė, tokia kaip stažuotė, tai yra 3 mėnesių praktika, kuri aišku yra privaloma bus tiems, kurie tikrai norės turėti darbo vietą ligoninės įstaigoj. Nežinau, kaip su sielovadinė vadyba, tikriausiai irgi tas pats.
Su sielovadinė vadyba mes pradžioje iš tiesų visiems studentams pasiūlysime įvairias sielovadinės veiklos sritis, praktikas, galimybės susipažinti bent jau su bažnyčios veikimu įvairiose sritise ir paskui kažkuriuo tai metu suprasti, ar jie daugiau nori eiti į klinikinę sielovadą ir ten orientuoti savo baigiamą į darbą licenciato ir tada rinktis po diplominės šitas stažuotės studijas, ar jie kažkodėl kažkokiu būdu atras, kad nori kažkokią kitą organizacinį dalyką daryti, tai tada aišku vėl stengsime savais kanalais, juk bažnyčioje esam ne nuo vakar, yra kažkokie kontaktai, yra kažkokios patirtis, padėti tiem žmonėm integruotis į bažnyčios veikimą, tuo labiau, kad jie turės ir fakulteto žmonių ir komandos tam tikrą pažinimą, atpažinimą ir tos rekomendacijos, aš manau, bus svarbios būsimiems galbūt darbdaviams arba bendradarbiams, kuomet juos rekomenduosime vienokiai ar kitokiai tarnybai bažnyčioje ar parapijoje ar kūrijoje.
Tai žinot, galima tikrai nenusigasti, nebereikalo bus dėstomas ir komunikacinis dalykas, ir bendradarbiavimas vienaip ir kitaip įvyks. Ir dar kažkaip kalbant apie truputėlį apie tą komunikacijos dalyką, tai komunikacijos priemonės pastoracijoje tikrai dabar jau be kelių minučių būsima daktarė Justė Milišauskienė. Jinai tikrai puikiai pateiks iš tikrųjų tuos iššūkius šiandienos, pavyzdžiui, dirbtinio intelekto, ne, technologijų visų ir viso ko. Kas be ko, aišku, bendradarbiaujant, nebūsite palikti vieni. Manau, tai tas ir labai yra svarbu, kad nebūsime palikti vieni ir kad vis dėlto jūs turėsite superviziją. Tai, man atrodo, tas yra taip pat labai svarbu, kad toje kelionėje jums tikrai mes stengsimės padėti kiek įmanoma, įsigryninti ir jūsų intencijas, jūsų poreikį, jūsų norus, jūsų troškimus ir kad jūs galėtumėte tikrai tikslingai pasirinkti vieną arba kitą specializaciją.
Tikrai panaudosim seną sokratišką principą, kad visos rimtos studijos prasideda nuo pirmojo postulato pažink save ir supervizijos metu ir darbo komandoje, seminarų metu bus galimybė labiau irgi kažkaip save surinkti ir save atpažinti, o kurgi viešpats yra apdovanojęs ir kur kviečia savo riboto gyvenimo laiko ir jėgų resursus panaudoti jo valios vykdyme. Tai tam turime komandą ir dar visus paminėjom, tai reikia paminėti ir šitą pavardę. Kaip be jos, tai dabartinis mūsų fakulteto dekanas, gerai žinomas diakonas, irgi Benas Sulevičius, kuris prisiėmė kursą paruošti ir dėstyti misiologinę katechezės paradigmą dialogo kultūroje. Tai, ką Svetlana gražiai sakė ir yra pastebėjusi iš praktikos, kad vis dėlto yra žmonės atstovaujantys skirtingom ir mąstymo, ir religiniam tradicijom. Ir mums reikia išmanyti, kad paskui mes nenueitumėm kažkaip diktatoriškai, arba neusigautumėm, ar asmeniškai nepriimtumėm kažkokio atmetimo, ten, kur iš tiesų susidurėm su kita tradicija, ar kitokiu požiūriu, ir reikia vėlgi mokėti dialogizuoti, neužmirštant, kad esame pašaukti skelbti tiesą. Ir ta tiesa, kad ir ką šiandienis pasaulis sakytų, yra viena, yra Jėzus Kristus, tačiau prieigos prie tos tiesos gali būti skirtingos ir svarbiausias bažnyčios uždavinys yra, kad pasaulis susitiktų savo viešpatį ir išganytoją. Ir kokiu keliu, ir per kokią patirtį, pastebėtina, kad šiandien dažniausiai raudonų kilimų išganimo žinia neteina. Su dūdom grojant dažniausiai ateina per kažkokį tą išbandymą, per kažkokią ribinę kritinę situaciją, kur paskelbiama ne tik tiesa, bet paskelbiama, kad ta tiesa yra ir meilė, ir gailestingumas. ir kad tai nėra tik idėja graži, bet kad tai yra asmuo ir yra santykis, kuris ir gydo, ir palaiko, ir turi perspektyvą, o perspektyva yra neberybinė, jau yra amžina. Tai vat šitą viltį ir šitą tikėjimą norėsime ir norime šitoj programui perteikti ir tikrai drąsinu žmonės, kurie klausosi šitos laidos, kurie patys kažką panašaus yra pajutę, galvoja, turi vidinius kažkokius klausimus, tikrai pamėginti į šitą programą stoti, bus aišku visos tos perklausos. Bet padėsime kažkaip susiorientuoti, nes žinome tą poreikį ir patys esam bažnyčioje dirbantys žmonės. Mums reikia irgi gerų bendradarbių, nes vėlgi pasikartosiu, tai niekada negali būti vieno žmogaus darbas. Net ir Viešpats pasirinko 12, tarptų 12 irgi visko ir visokių buvo, bet nepaisant tų visko ir visokių, jis neatsisakė savo išganimo misiją vykdyti per bažnyčią ir bažnyčioje, tai reiškia per bendruomenę, per labai konkrečius, bet susietus savyje susijusius žmonės.
Pabaigai aš norėčiau dar paklausti, jeigu žmogus susižavėjo, kokie žmonės gali pretenduoti į tą specialybę? Žinau, kad licenciatas yra skirtas tik tai teologijos bakalauro studentams. Ar nestudijavę teologijos bakalauro gali bandyti kreiptis į šią programą?
Aš manau, galimas atsakymas, kad šiuo metu yra stojimas būtent ne į šitą pastoracinės teologijos licenciato programą. Bet tie žmonės, kurie nėra baigę teologijos, tikrai drąsiai gali kreiptis ir mes tada suteiksim tolimesnę informaciją, kaip galima būtų, ne, gauti specializaciją ir kokius kelius reikėtų nueiti, turint tą pašaukimą dirbti, ne, ligoninėse ir visose kitose įstaigose. Tai tikrai gali drąsiai kreiptis, tai kreiptis arba į mane, arba į gerbiamą Svetlaną ir tikrai mes duosime tiem žmonėms atsakymą. Taigi tikrai kviečiame visus studijuoti į šitą programą. Drąsiai, nebijokite, kaip sakė Jonas Paulius II. Ir dar kartą noriu tiesiog pakartoti tiems, kurie tikrai norėtų studijuoti, kad iš tikrųjų tikrai yra platus pasirinkimas. Tai yra pirmi metai, kaip kunigas Gediminas sakė, yra bendri dalykai, pirmieji metai, tokie vadinamieji, kada galima susivokti, kokios aš specializacijos norėčiau. Per praktikas, per teoriją, po tų metų tikrai galima bus tada apsispręsti, į ką aš norėčiau gilintis, ne, kokią specializaciją rinktis, ar klinikinės pastoracijos, ar sielovadinės veiklos organizavimo.
Ką čia sakė, svarbu pastebėti yra, kad tai ne kvalifikacija, tai yra specializacija. Mes, čia yra skirtumai, bet jie yra svarbus ir mes teikiame specializaciją tose dalykuose, ne kvalifikaciją. Nes tam jau turėtų būti vėl kitokio lygio ir tikriausiai kitokio pobūdžio studijos.
Ir tada, žinoma, jau antrieji metai visi eina visur, visuose dalykuose dalyvauja, girdi ir vadybinius dalykus, ir klinikinės pastoracijos dalykus, tačiau būtent tas darbas, baigiamasis darbas, licenciato darbas, jau yra susijęs su pasirinkta specializacija. Po tų 2 metų, jeigu žmogus gavęs jau specializaciją, nori darbuotis, klinikinėje pastoracijoje arba sielovados vadyboje jisai turi baigti 3 mėnesių podiplominį stažuotę, tai yra 3 mėnesių praktiką, ir gauti kanoninį vyskupo siuntimą. Tai šiuo metu būtų mūsų Kaune, tai Kauno būtent arkivyskupo arba Kauno įgalioto vyskupo siuntimas. Taigi dabar kviesiu dar tiesiog pabaigiamą į mintį, ką jūs galėtumėte studentam pasakyti.
Drąsos ir atpažinimo ir kartais... Kaip teologijos buvusi studentė, galiu pasakyti, nebijokit eiti vandeniu, nes jeigu galvojat, kad tai jūsų pašaukimas, tai gali būti sunku, bet Jėzus visą laiką išties ranką, jeigu mes eisim to vandeniu.
Man labai gražu, kad Svetlana buvusi studentė ir mano studentė ir dabar praktikoje esanti, tikrai rimtoje praktikoje, universitetinėse klinikose Kauno dirba. Jinai neįsižada akademinio kelio, jinai supranta, kad vis dėl to tos žinios, ta programa, kurią praėjo, ji nebuvo tobula, ten visko nebuvo, ko reikėjo, bet dabar yra galimybė įnešti savo indėlį ir pasakyti, ko tikrai reikia ir pagal galimybės bažnyčia mėgina atliepti. Kaip sakiau, čia programa tokiame procese yra, tobulėjimo procese, kaip ir visas pasaulis, visos specializacijos, nieko nėra iki galo tokio nekintamo. Tai man džiugu ir tai yra įrodymas, kad vis dėlto esame geram kelyje. Reikalingas akademinis ir praktinio pasaulio bendradarbiavimas, kad galiausiai mes turėtumėm tą reikalingą šiai dieną ir šiandieno žmogui patirti, sąlytyje su bažnyčia ir su tuo, ką bažnyčia gali ir nori atlikti, pagelbėdama tiem žmonėms ir vykdydama savo misiją ir savo pastoraciją ir sielovadą.
Aš dar norėčiau pasidžiaugti, kad mes iš tikrųjų bendradarbiavome su Toronto arkiviskupija ir kad tikrai yra plačios galimybės ir laikui bėgant gali būti, kad ir profesūra atvažiuos ir iš Toronto pas mus. Tai, žinau, dabar toksai pirminis, ane, yra pirminė banga, bet tikrai kvieščiau šiandienoje iš tikrųjų, arba šiandien galima sakyti, tam bėgančiame pasaulyje mes nesustojame, aišku, mes klausomės kartais tų netikrų balsų. Tai aš gal kvieščiau įsiklausyti į savo širdį, į savo troškimą, kur mane Dievas kviečia, kur mane Dievas kviečia iš tikrųjų. Ar aš tikrai nesu tas bailys, kuris iš tikrųjų renkuosi kartais tą saugesnį ne variantą, o ne tai, kas mano širdyje būtų, kur aš galėčiau atsiliepti į tą Dievo kvietimą ir save padovanoti kitiems. Tai tikrai kvieščiau visiems pamastyti ir būti tais degančiai žiburiais pasaulyje, tie, kurie iš tikrųjų neša tą vėliavą, Kristaus vėliavą prieš akyje ir liūdė kitiems, liūdė kitokį gyvenimą. Tai tikrai ačiū labai.
Nes čia jau kaip kunigas galiu pantrinti ir pasakyti, kad Dievas neteikia savosios dvasios mūsų siauriems interesams. Dievas gausiai teikia savo dvasios ir savasios dovanas, tada, kada mes atveriam savo širdis ir protus, leisti jam veikti per mus ir mūsų gyvenimus. Ir tada gyvenimo būna daugiau, apšiai kaip ir to kanos vyno, kuris įgyja ir kiekybę, ir kokybę, kurios niekaip kitaip savo negalėtume laiduoti. Tai jeigu norite tikro gyvenimo, tai atsiverkite dvasios veikimui, Dievo veikimui ir atsiliepkite tam pašaukimui, kuris yra įdėtas jau jūsų širdį, bet šiandien pasauliu su savo triukšmu, su vairiais garsais, su visais šešėliais labai trukdo tą pašaukimą, tą balsą išgirsti ir į jį atsiliepti. Bet mes, kurie tą padarėme, neturime mažiau gyvenimo, neturime mažiau džiaugsmo, tai nereiškia, kad yra lengvesnis gyvenimas, bet yra pilnas gyvenimas, kokybiškas gyvenimas. Ir norim to džiaugsmo ir to gyvenimo pilnatve dalintis su jumis.
Taip va, taip tikrai nebijokite, nebijokite ir neklausykite netikrų pranašų, ateikite ir pamatykite. Tikrai ačiū jums labai, garbė Jėzui Kristui.
Amen.